Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្វាស្វែងប្រកាន់ចំហតឹងរឹងឡើងលើការទិញនិងជួលជនជាតិអាមេរិកាំងប្រទេសលោកខាងលិចមិនទៅចូលរួមសន្និសីទសម្រាប់ផែនការផ្លូវសូត្ររបស់ប្រទេសចិនទេមូនីធី IMF ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកើនឡើងបន្តិច
ទឹកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ម៉ោងស្មើគ្នាសម្រាប់ការឃោសនានយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង Donald Trump និយាយថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់ការពង្រឹងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងការជួលកម្មករបរទេសខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រើប្រាស់ផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីចំពោះច្បាប់ទិញទំនិញអាមេរិកនិងជួលជនជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ភាគកណ្តាលខាងលិចនៅក្នុងការថ្លែងទូទស្សន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយថាភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ជាច្រើនមានន័យថាកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានបាត់បង់ការងារនិងការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មទៅបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យលោកបានស្ថាបនាអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មមុនពេលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដែលក្នុងនោះលោកជាធម្មតាបានផ្ទេរការងារនៅក្នុងប្រទេសទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗទៀតនៅឯបរទេសក៏ដោយផលិតផលមានយីហោ Trump រួមមានក្រវ៉ាត់កអាវធំអាវយឺតគ្រឿងសង្ហារឹមស្រាវលកាទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងប្រដាប់ប្រើប្រាស់នៅសន្តាគារប្រណិតរបស់លោកបានផលិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនិញរបស់លោកខ្លះបានធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសចំនួន28នឹងបញ្ជូនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីកម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយឬអូបដែលចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានតែប្រទេស6នៃប្រទេស G20 ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើននឹងមិនចូលរួមទេប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសលោកខាងលិចដ៏សំខាន់តែមួយគត់ដែលបានបញ្ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីផែនការអភិវឌ្ឍថ្មីបាចិនខិតខំផ្ដល់ទូនីតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដល់ប្រទេសនេះក៏ដោយបុគ្គលមានឥទ្ធិពល4អ្នកផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមសន្និសីទនោះដែរក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតបុគ្គលទាំងនោះមានប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលី Paolo Gentiloni លោកស្រី Christine Lagarde នាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងដែលនឹងសម្ពោធបើកសន្និសីទនោះលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើពិភពលោកខាងលិចមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេពីព្រោះតែគេមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយី ថានេះជាកិច្ចប្រដូចផ្ដាំខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយសន្និសីទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យសន្និសីទនេះក្លាយទៅជារឿងនយោបាយនោះទេមូនីតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការគាំពៀរទំនិញក្នុងប្រទេសហើយនឹងការតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមូនីតិ IMF បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមុនពេលសន្និសីទរបស់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅសប្តាហ៍នេះមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីចូលរួមសន្និសីទរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយនឹងមូនីតិ IMF លោក Mori Oppfield នៃមូនីតិ IMF បានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការរីលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រហែលនឹងមានសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំពី 3.1% នៅឆ្នាំ2006ទៅ 3.6% នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកនិយាយទៀតថាតម្លៃប្រើប្រាស់បាននៅនឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅមានកម្រិតទាបការនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនជួបបញ្ហាលំបាកលោកក៏និយាយទៀតដែរថាអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់និងភាពចលាចលរបស់ជនស៊ីវិលមានន័យថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានដ៏ខ្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ខ្លួនបុរសជ្រុលនិយមជាតិបារាំង2នាក់ដែលបានបន្ទុចបង្អាក់អ្វីដែលពួកអាជ្ញាធរបារាំងបានហៅថាការវាយប្រហារដែលជិតកើតមានឡើងដែលនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដែលបានថ្លែងនៅសន្និសីទកាសែតបាននិយាយថាប៉ូលីសបានដកហូតកំភ្លើងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកមកពីបុរសទាំងនោះលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីទិសដៅនៃការវាយប្រហាររបស់បុរសទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកសង្ស័យថាការវាយប្រហារនេះបានគ្រោងធ្វើឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីវិធីដោះស្រាយកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការអត់ធ្មត់និងការរឹងត្អឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការប្រឈមការទាមទារជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីបញ្ឈប់មហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយការពិធីអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនថាយើងនឹងឈប់ហើយនឹងមិនបង្អង់ដៃទេរហូតទាល់តែយើងបានទទួលគោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យអូបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមីកសវណ្ណារាបានប្តឹងកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការសុំឲ្យលើកលែងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយហេតុផលថាអ្នកប្រកល់ដោយការកោះមិនបានយកមកឲ្យលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទេនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែដើមបណ្ដឹងបញ្ញាថានឹងដាក់ពាក្យសុំបន្តសំណុំរឿងនេះរហូតដល់តុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដីកាសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានចំនួន17ទំព័រហើយរៀបរាប់លម្អិតពីដំណើរការរឿងក្តីនេះដោយផ្អែកលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលក្នុងនោះលោកបានអះអាងថាលោកមិនដែលបានទទួលដីកាកោះនោះទេលោកចៅក្រម George Wuនៃតុលាការជាន់ទាបប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានយោងហេតុផលនៃការសម្រេចនេះថាដើមបណ្ដឹងបានខកខានមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមគេចពីការទទួលដីកាកោះឬបានដឹងពីខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារដែលអ្នកប្រកល់ដីកាព្យាយាមប្រកល់ថាជាពាក្យបណ្ដឹងទេហើយដូច្នេះគឺមិនបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនៃការប្រកល់ឯកសារដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេសាលក្រមនេះបានសម្រេចថាដោយផ្អែកតាមហេតុផលខាងលើនឹងការសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមកគឺតុលាការផ្ដល់ជូនតាមញត្តិរបស់ចុងចម្លើយហ៊ុនម៉ាណែត ក្នុងការសុំលើកលែងបណ្ដឹងនេះចោលនិងឲ្យលោករួចផុតពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តុលាការក៏កំណត់ពេលឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងនិងចុងចម្លើយជួបគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដើម្បីពិនិត្យមើលរបាយការណ៍រួមគ្នាហើយកែសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងឡើងវិញលោកមីកសវណ្ដរានិងភរិយាជេមីមីកព្រមទាំងកូនស្រីទាំង3នាក់របស់គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបណ្ដឹងនោះចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងការវាយធ្វើបាបជាដើមលោកមេឃសវណ្ណរាដែលជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំដោយសារតែបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងពេលដែលមានការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្នកស្រីជេមីមីចភរិយារបស់លោកមេឃសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសុកចិត្តទទួលយកការសម្្រាច់របស់តុលាការប៉ុន្តែសម្ដែងនឹងការខកចិត្ត
ចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនឹងពីចៅក្រមនោះគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដើមមិនដឹងនឹងព្យាយាមប្រកុលដោយការនេះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងទៀតពេលដែលលោកមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខហើយក្នុងពេលដែលរងចាំឱកាសប្រកុលជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺដើមមិនដឹងនឹងបន្តការប្តឹងលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ពីបណ្ដឹងដែរយើងដាក់ទៅហ្នឹងគឺយើងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងការដែលយើងប្តឹងឲ្យប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយគេមិនអាចអនុម័តឲ្យយើងដាក់នៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបានទេចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តនៅខាងតុលាការនៅរដ្ឋ Washington DC ចាព្រោះគេថាយើងប្តឹងឲ្យប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយយើងត្រូវទៅប្តឹងនៅតុលាការនៅ Washington DC ចាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យបងប៉ែសំណុំរឿងនឹងយើងនឹងទៅធ្វើនៅខាងតុលាការនៅខាងរដ្ឋ Washington DC ទៅពេលឆាប់ៗនេះឯងចា
លោកប៉ូលហេជាអ្នកប្រកុលដីកាកោះត្រូវបានគេវាយឲ្យរបួសពេលដែលលោកព្យាយាមប្រកុលឯកសារបណ្ដឹងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯភោជនីយដ្ឋានឡាលូនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំមុននៅក្នុងសវនាការស្ដីពីភ័ស្តុតាងដែលបានបើកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍មុនមានសាក្សីសំខាន់ចំនួន3នាក់ដែលចូលមកបំភ្លឺក្នុងនោះមានលោកសានកំហុងនិងលោកនួនខាវីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុមមេធាវីដែលបានដឹងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យតុលាការជឿថាសាក្សីទាំង2នាក់ស្ថិតនៅក្បែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលដែលកើតហេតុនោះព្រោះសំអាងលើភ័ស្តុតាងរូបថតដែលថតបានដោយអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនោះប៉ុន្តែសាក្សីទាំងពីរបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានដឹងពីការព្យាយាមប្រកុលដីកាកោះឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយសាក្សីឈ្មោះសានកំហុងថែមទាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងនេះបើតាមឯកសាររបស់តុលាការសាលក្រមបានបន្ថែមថាដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនៅសវនាការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2017និងដំណើរការផ្សេងទៀតស្ដីពីញត្តិសូមឲ្យលើកលែងតុលាការរកឃើញថាដើមមិនដឹងបានខកខានក្នុងការផ្ដល់ភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងភ្នាក់ងារណាមួយរបស់គាត់ដើរតួនាទីក្នុងការវាយប្រហារមកលើលោកហេឬក៏ថាទាំងលោកម៉ាណែតនិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់បានដឹងថាលោកហេព្យាយាមប្រកុលដីកាកោះទៅឲ្យលោកម៉ាណែតទេនៅយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016នោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅសល់តែពេលប្រមាណជាង1ខែទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី4គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្នើឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កុំឲ្យមានភាពលំអៀងក្នុងការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិយាយថាការកំណត់នេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោចបបានស្នើឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍លក់ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ដោយឈរលើគោលការណ៍ភាពស្មើគ្នានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើង3អាណត្តិកន្លងមកហើយក្នុងលិខិតរបស់គរជបចុះថ្ងៃទី12ខែមេសាប្រធានគរជបលោកសឹកប៊ុនហុកបានសរសេរថាការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ស្មើភាពតម្លៃស្មើស្មើគ្នានិងតាមលំដាប់មុនក្រោយលិខិតនោះបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ឬជួលផ្ដាច់មុខឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ពុំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយឡើយលោកស្រីជាសុនដាណែតនាយិកាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានវិទ្យុ FM 102ប្រាប់ VOA ថាគោលការណ៍ដែលគរជបបានកំណត់នេះគឺជាគោលការណ៍ចាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាគោលការណ៍ដែលមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមកាលពីពេលកន្លងមកដែរលោកស្រីបន្តថាទោះបីជាមានគោលការណ៍កំណត់ការលក់ឬជួលម៉ោងយ៉ាងនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយនៅអាចទទួលបានម៉ោងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈគម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
កន្លងមកវាមិនដែលមានគណៈបកណាមកឈួតធេញម៉ោងវិញទេដោយសារថាយើងមានប្រយោជន៍ដូចយើងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងឲ្យគាត់មកហ្វ្រីហ្វ្រីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមូនីធីអេស៊ីអូដូចជាទូតអាមេរិកគឺអីហ្នឹងប្រកាសបានមានលុយសម្រាប់នឹងទៀតហើយយើងកំពុងស្ដាប់នេះទៅក៏បានលុយនឹងមកគឺពួកគាត់មកយើងនឹងព្រីទៀតហើយអត់មានអស់លុយទេ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានការកំណត់តឹងរឹងចំពោះខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដោយមណ្ឌលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមួយយកពេលឃោសនាគោលនយោបាយនេះទៅវាយប្រហារគណៈបកផ្សេងទៀតនោះទេលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះពុំមានលទ្ធភាពជួលម៉ោងផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជននោះទេដូច្នេះគណៈបកនេះនឹងស្វះស្វែងរកម៉ោងផ្សាយពីគោលនយោបាយខ្លួនតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងវិទ្យុរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់គោលការណ៍ស្មើភាពនៃម៉ោងផ្សាយដែលធ្វើឡើងដោយគរជបនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយតែលោកមិនប្រកាសថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនអាចអនុវត្តគោលការណ៍នេះបានកម្រិតណានោះឡើយ
គោលការណ៍នឹងល្អហើយបើន័យថាគាត់តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់បើសិនជាគាត់ជួលគាត់ត្រូវតែជួលឲ្យស្មើគ្នាណាគឺត្រូវឲ្យពេលវេលាស្មើគ្នាក្នុងតម្លៃស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាជាគោលការណ៍មួយល្អប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលការអនុវត្តតើក្រុមហ៊ុនទូទៅឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងលោកឃៀនអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គរជបដែរទី
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិយាយថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជននឹងមិនធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គរជបនោះឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយកាត់ថានិច្វិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគរជបគ្មានសិទ្ធិអំណាចណាមួយដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនធ្វើតាមខ្លួនបាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឧទាហរណ៍កន្លងមកគឺធ្វើអត់បានបងហើយគណៈបកខ្លះគាត់មានទំនោរទូទន់ទៅជាមួយវិទ្យុឬស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាមួយគាត់អាចជួលម៉ោងឬក៏ផ្សាយបានច្រើនតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងឯងឬទូរទស្សន៍ហ្នឹងបាទ
លិខិតរបស់គរជបដែលនិយាយអំពីគោលការណ៍ម៉ោងផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃការឃោសនារបស់ខ្លួនលិខិតនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីគរជបរកឃើញថាខ្លឹមសារនៃការឃោសនារំលោភលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គរជបមានសិទ្ធិស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការកែតម្រូវហើយប្រសិនបើនៅតែមិនព្រមកែតម្រូវគរជបមានសិទ្ធិដកហូតឬបញ្ឈប់លែងឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារឃោសនាទាំងស្រុងនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគរជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការរឹតបន្តឹងលើខ្លឹមសារនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនេះជាការ បញ្ជាក់នៅការប្រើពាក្យញុះញង់ដែលធ្លាប់បានកាត់ឡើងនាពេលកន្លងមក
ថាគុណសម្បត្តិរបស់ឆ្នាំគឺជាការបង្ហាញនៅស្មារតីទស្សនៈនិងគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សរបស់ខ្លួនទៅដល់សាធារណជនណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវវិញអាមានលក្ខណៈញុះញង់អាមានលក្ខណៈស្អីស្អីហ្នឹងហើយណាប្រកាច់ប្រខូចគេអីហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់បច្ចុប្បន្នអីជាដើមអាហ្នឹងដែលថាមិនត្រឹមត្រូវ
លោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់បន្តទៀតថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយអាចសហការជាមួយកោជបដើម្បីពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃការឃោសនាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នានាហើយកោជបនឹងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង12នេះគឺមានតែគណៈបកធំធំពីរតែប៉ុណ្ណោះដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ក្នុងនោះគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានបញ្ហាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតាក់ទិនប្រព័ន្ធដឹកនាំគណៈបករបស់ខ្លួនក្រោយការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងសម្រាប់ជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅឯកេះដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីម៉ូកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហៅទំនាក់ទំនងរវាងលោកទាំងពីរថាអស្ចារ្យដោយមានសក្តានុពលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានយល់ចិត្តគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃទំនាក់ទំនងការងារនិងមិត្តភាពនៅឯសន្និសីទកសែតបន្ទាប់ពីជំនួបដើម្បីសង្កត់ពីបញ្ហាដែលបានពិភាក្សាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនថាចិនចាំបាច់ចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការអាមេរិកអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពដោយសង្កត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីតម្រូវការសម្រាប់បើកទីផ្សារទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីភាពបន្ទាន់នៃការគម្រាមកំហែងនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ពួកអស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យអុបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយសន្តិវិធីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតបញ្ហាឲ្យប្រទេសចិនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯងប្រសិនបើចិនមិនអាចសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងផ្លូវនាវាចរជាការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងហើយនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនៗស្ដីពីការមិនប្រើកម្លាំងយោធាលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតម្លៃផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់បញ្ហាទាំងនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការងារកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយសម្រាប់ការចរចាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការសន្ទនាដ៏ធំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងមានសសរស្តម្ភ4គឺការសន្ទនាខាងការទូតនិងសន្តិសុខការសន្ទនាដ៏ធំទូលាយខាងសេដ្ឋកិច្ចការសន្ទនាពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងការសន្ទនាខាងបញ្ហាសង្គមនិងវប្បធម៌លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្វាគមន៍សេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីឲ្យលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនទៅតាមការបរិច្ឆេទដែលកំណត់នៅពេលខាងមុខមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានលទ្ធផល
គោលដៅរបស់លោកទាំងពីរគឺបង្កើតរបៀបវិរៈដ៏ធំមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលនឹងបង្ហាញពីការជឿនលឿននិងធ្វើឲ្យសម្រេចលទ្ធផលប្រកបដោយអត្ថន័យដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាពួកអ្នកស្រុកនៅទីប្រជុំជនមួយរបស់ដែនដីទីបេបានត្រូវពួកអាញាធរចិនកោះហៅឲ្យចូលរួមការប្រជុំមួយបន្ទាប់ពីឧបតិវហេតុនៃការដុតខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតអ្នកស្រុកម្នាក់នៃតំបន់នោះដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចិនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ជុកសេតិនអាយុ30ឆ្នាំបានដុតខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងតំបន់ខាត់ហ្សេភាគកណ្ដាលពួកអ្នកខេកាប់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាថាប៉ូលីសចិនបានពន្ធរត់ភ្លើងនៅក្នុងរយៈពេល2នាទីហើយបាននាំបុរសនោះទៅបាត់មិនមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាតើបុរសនោះស្លាប់ឬក៏នៅរស់រានមានជីវិតទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញការកើនឡើងនៅអត្រាឃាតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងធំៗមួយចំនួននេះតាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរបាយការណ៍មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Brennan សម្រាប់យុតិធននៅឯសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ New York បានបង្ហាញថាអត្រាឃាតកម្មទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 10% នៅឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងកើនឡើងចំនួន 8% នៅឆ្នាំ2016ការសិក្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីក្រុង3គឺទីក្រុង Baltimore, Chicago ហើយទីក្រុង Houston មានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការកើនឡើងនៃឃាតកម្មនេះការស្វែងប្រមាញ់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការពិធីអង្គារនៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការចុះផ្សាយវីដេអូឃាតកម្មដែលជននោះផ្ទាល់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានស្វែងរកចាប់បុរសនោះភ្លាមៗនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកយោធារបស់ប៉ាគីស្ថានបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួនបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមជនសកម្មយុទ្ធដែលតាក់ទិននៅក្នុងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋសូម៉ាលីជិត 5,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញលោក Brendan Reddy អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងគយអាមេរិកាំងបាននិយាយថាមានពលរដ្ឋសូម៉ាលី 4,800 នាក់នឹងត្រូវយកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.